Posloucháte Alter Eco, diskuze o globálních trendech a jejich dopadech na Českou republiku. Od září do listopadu na téma vzdělávání a trh práce v 21. století. Více informací najdete na stránkách altereco.info.
Dnes na téma stres na středních školách mým hostem je Nora Jákobová, školní psycholožka, kariérní poradkyně a vedoucí poradenského pracoviště na gymnáziu Jana Palacha Praha 1. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Aneta Šabová, studentka 4. ročníku gymnázia Jana Palacha. Tak povězte mi, konzumace antidepresiv rapidně roste v České republice. Z linky bezpečí je možné vyčíst, že volá čím dál tím více lidí s problémy spojenými se středními školami. Obecně se stresem ze škol, já to vidím okolo sebe, že čím dál tím víc mých vrstevníků vyhledává odbornou pomoc. Čím to podle vás je?
Tak já myslím, že jako velkou roli v tomhle tom hraje vlastně tlak doby. Ten tlak způsobuje ten stres, následně i třeba úzkosti nebo deprese. A ten tlak je pociťován nejenom jako dřív z těch všech zdrojů, co bývávaly, ale v současné době jsou do toho zapojeny i třeba sociální média, která vlastně vytváří ten falešný obrázek toho, jak všichni musíme být dokonalí, co všechno musíme zvládat, jaký musíme vlastně působit navenek. A tím pádem ten tlak a velký stres způsobí pád třeba do té deprese nebo do nějaké úzkosti. Tak určitě to spojuji s tímhletím velkým tlakem, který na současnou generaci je.
Máme velký tlak na to, a já to slýchám ze všech stran, i na sobě to vidím, na výkon, na tu otázku, proč dělám to, co dělám, co mi to přináší, kolik bodů budu mít v tom CV, který budu posílat na vysokou školu. Do toho právě, jak jste říkala, pomáhají ty sociální sítě, nebo možná spíš nepomáhají, který nám ukazují to dokonalý, ty úspěšný, to, jak bychom vlastně měli být, abychom byli šťastní. Jak se k tomu stavět?
Tam je vlastně hrozně těžký jakoby od toho odhlídnout, protože jak s tom člověk jako denodenně vídá to, otevírá si to, čte to, tak naučit se jakoby s tím pracovat. Jo. Myslím si, že jako základ je, aby ty děti, protože jim to nevezmeme, to prostě je něco, co nám přináší i dobrý věci, aby to nevyznělo, že ty informační technologie jsou jenom špatný, ale je to jako se vším. Vlastně naučit se tomu rozumět, zacházet s tím a umět mít i ten odstup a říct si, hele, jako vlastně ty lidi, a často už tenhle ten trend vydávám, že jakoby trošičku zhazujou to, co stojí za těma fejkovejma fotkami, když to tak nazvou, tak ukazují, jak se ty lidi ve skutečnosti vypadají, nebo jak ve skutečnosti ta situace vypadala, která pak tak jako úžasně perfektně vypadá na tom internetu. Takže jako já vidím cestu v tomhle, jako naučit ty ať už děti, nebo potom ty už starší studenty, jako s tímhletím zacházet a umět to číst, že hele, to je vlastně falešný. Ty lidi taky, kteří vypadají tak perfektně, mají nějaký problémy, který musí řešit. Všechno není tak růžový, jak se zdá, takže to je určitě jedna věc. A druhá věc určitě, co jste zmiňovala, jako umět dělat i věci jen tak. Jo, vlastně jakoby nemít všechno jenom účelově, že tohle dělám, protože prostě to bude na tuhle tu školu užitečný, na tohle to důležitý, ale mít jenom jako mít sám pro sebe hodnotu toho, že dělám něco, že mě to jenom baví, nebo že prostě je to vlastně jen tak si být. Tak tyhle dvě věci mi přijdou takové jako stěžejní cesty pro to do toho úplně takhle nespadnout.
Říkala jste naučit se odhlížet od toho, dělat věci, které mě jenom baví. Ale předtím jste zmiňovala, že po naší generaci, když se bavíme o dnešních středoškolácích, se toho chce mnohem víc, než se chtělo třeba po generaci našich rodičů. Ono je potom těžký velice najít ten volný čas na to, právě nic nedělat. A to vede i z mého pohledu, i o tom, co se bavíme mezi sebou, k ještě většímu stresu, takový stres z volného času, kde já si ho vlastně udělám. A tohle ty všechny dopady, o kterých jsme se bavili, jaký to má potom výsledný efekt, když procházíme takovými podmínkami a takovým tlakem v tak mladém věku?
Určitě jako pokud by se s tím nepracovalo a jak jsme to popsali, by to se tak vyvíjelo dál, tak by to určitě byla velká katastrofa. Jo? Víc lidí by prostě ty věci buď vzdávalo, nebo padalo do těch depresí, úzkostí a bylo, když to řeknu lidově, na práškách. Ale myslím si, že právě ta cesta toho i jako na tu budoucnost pohlížet, takže samozřejmě teď hodně třeba řešíme na gymnáziu volbu, že jo, kam se hlásit dál, tak vzít tu volbu jako jasně, teď jsem si vybral nějaký obor, budu se snažit pro to udělat, co budu, jako moc, ale vlastně ta volba nemá tak velkou fatalitu a tíhu, jako třeba dřív, jo, že vlastně ten svět tak je takový jako otevřený tomu, spousta lidí, co něco vystuduje, pak jde dělat něco jiného, tak nechat si tam v odborný jazyce, co mu někdy říká planned happiness tense, jako nechat si naplánovanou náhodu, jo, jako jít nějakým směrem, dělat pro to, co můžu, ale nechat si i ty cesty otevřený a být otevřený tomu, co mi vlastně přijde v té mý kariéře, v té mý profesi. Takže jakoby naučit se ještě třeba s tímhletím pracovat víc, jo, mít jako plány, ale být otevřený náhodě a jiným alternativním cestám. tom svým budoucím životě. No.
To je něco, co od vás slyším poprvé. Proto většinou slycháme, kam chcete jít. Chceme přesný plán, chceme od vás slyšet, čím se chcete živit, čím budete vydělávat. To jsou mnohem častější reakce na to, když se bavíme s někým o naší budoucnosti. Třeba tohle není něco, o čem se často mluví.
To je pravda. To je takový jako jeden celý směr v kariérovém poradenství, který za poslední léta se víc a víc jako rozvíjí a přesně reaguje to na to, u nás trošku spožděně, ale ve světě už dřív, na tuhletu situaci právě. Aby těm lidem tu tíhu toho jako rozhodování a té volby trošku sejmuli z ramen a dali jim takový trošku pocit se nadechnout a říct si, hele, jako dobrý, něco si vyberu, ale co, jako kam je ten svět zavane, co bude, jako vlastně může být i v konečném důsledku lepší, než jsem si pak vybrala, jo, když to tak řeknu. Takže jo, ještě mít tady takový jakoby nadhled na to, ale je to hrozně těžký, jak jste popsala, být v tom tlaku a zároveň si říkat, jo, to když já jsem tak jako vybírám, jo. Rozumím tomu, že to je těžký, ale umět jako tohle si dovolit vlastně je práce taky, no.
Zažila jste někdy, nebo stává se často, že by k vám přišel student, člověk, který by si už prošel syndromem vyhoření? V takhle mladém věku?
Určitě. Jako je to v takových fázích. Prváci jako
září,
velký...
červen.
Přesně, ale i v rámci ročníku. No, že prváci vlastně jako takový to nadšení, že nová škola, budu se snažit tady. A už v postupujícího toho druháku, možná v druhém poletí, začíná taková trošku ta deziluze toho, jako vlastně, aha, jestli je to ono a teď co všechno mě čeká a vlastně ještě ani nevím pořádně, co chci dělat. Takový jakoby úpadek. A ten třeťák má někdy efekt trošku nastartování těma seminářema, jak jsou volitelný, ale pak stejně často je to taky ten úpadek, ten třeťák. A čtvrťák už je potom boj, to se vás teďka bude týkat, že už jako musíte mobilizovat všechny ty poslední síly, které tam jsou a už jako vlastně v ten moment, ne jako se úplně super vystresovat, ale jako nasadit to, co prostě umím, to, co už jako znám a s tím nějak se vyvíjet dál. No. Takže jsou to takové jako linky a to vyhoření se přirozeně vlastně objevuje. No.
Halter Eko vám přináší společnost Safe and Capital, specialista na investiční a business consulting. safecapital.cz.
A s jakými problémy za váma studenti chodí nejčastěji? Je třeba těžké jim pomoct, když vezmeme v potaz i kontext doby, kontext jejich situace v rodině, tak přímo vytáhnout z toho jenom tu školu?
Což vlastně nedělám, nebo respektive takhle. Hrozně záleží, v jaký fázi se s tím studentem potkám. Když je to někdo z prváku, který ještě nikdy nikam nechodil k psychologovi a má nějaký trable, ať už osobního rázu, nebo rodinného, nebo i vzdělávacího, tak můžeme to pojmout celkově a vlastně jakoby postupem času, když se poznáme a získáme tu důvěru, tak otevřít i velmi osobní témata a nemusí to vůbec být jenom jako ke škole. Ale když jsou to studenti, kteří už jakoby někam chodí, o těch problémech vím vlastně jenom jako vzdáleně, že je mají, ale vlastně nebyli jsme od počátku společně, tak pak je to o tom, že jo, snažím se zajistit, aby ten člověk aspoň někde chodil externě ve škole. Já byla pokud možno v kontaktu s tím odborníkem, zase z hlediska školy. A pak z toho vybíráme jenom tohle, ale samozřejmě se to hrozně míchá, jo, protože ten člověk pak není ráno schopen přijít do školy a vlastně řešíme zároveň, proč vlastně nemohl vstát z té postele, jak to, že nemá tu motivaci jako něco dělat dál a tak dál. Takže jako úplně oddělit to nejde, ale záleží na tom kontextu, no, jakým se spolu setkáme, v jakým se spolu nacházíme. No. A myslím si, že víc a víc je to o tom, že často ty lidi už nastupují do školy a už někam jako chodí. No, třeba od prváku vlastně, což dřív tak nebylo. Jo, že tak v tomhle vnímám taky velký nárůst. Což na jednu stranu je dobře, že se to detabuizuje, že se o tom mluví a že ty lidi ví a vyhledají pomoc. A na druhou stranu je to trošičku jako děsivý, že už potřebují takhle mladí lidi vlastně pomoc odborníka. No.
Když už potom to dotáhne do té situace, že není schopný právě přijít do školy, že je toho na něj moc i v tom směru, že nedokáže se tomu postavit sám i s pomocí, jak se tohle potom řeší. Jsou to potom různý odchody ze škol, měnění škol, dostudovávají ty lidé?
Je to hrozný problém, protože ono je to potom takový začarovaný kruh. Jak do té školy vlastně nejdou, tím se to jako zvětšuje ten strach z toho. Často vlastně nedojdou ani k té školní budově nebo na to, za ty dveře. A pak vlastně je to pro ně neúspěch. A zažijou si vlastně svůj takový první velký neúspěch, že prostě selhali, nedokázali ani do školy dojít. A pak, když nastoupí na novou školu, a často pak máme třeba ty příběhy z naší strany, že k nám někdo přestoupí z jiné školy z těchto důvodů. A pak já se hnedka na začátku jich na to ptám, proč přecházejí, proč jdou k nám. A často se objeví tohle téma. Protože už se tam na té minulé škole tak zamotalo, že vlastně už tam nebyli schopní chodit, takže chtějí mít nový start a to se snažíme v ten moment je podpořit co nejvíc, aby prostě. Řekli mi, dobrý, učitelé to ani vědět nebudou, jdete s čistým štítem, pokud jako ty problémy zase nastanou i u nás, pokusíme se vás nějak podpořit, ale snažíme se dát tu další šanci, aby ten člověk zase nezažil neúspěch, že jo, že zase jsem sel a zase sem nebudu chodit. Ale je to hrozně těžký, protože už jsou, jako když to tak řeknu, ta jejich duše taková trochu pochroumaná a už se těch věcí prostě bojí daleko víc dopředu. těch učitelů za nima chodit, něco po nich chtít. A často se teda stane, povede se, že se uvolnějí a je to jako dobrý, ale někde ne a musí znovu odejít, což v tom životním příběhu je prostě další rána. Že jo?
Na druhou stranu může být stres i něco pozitivního?
Určitě. Na to byly i velký výzkumy ve státech. Taková celá skupinka psychologů se tím zabývala, protože přesně stres je jako často braný jako něco špatného, čemu bychom se měli vyhnout. A ty studie dokázaly, že vlastně někdy i stres může být dobrý v tom, přímo jako dělali velikánský vzorek lidí, na kterých to zkoumali, že vlastně třeba zvyšuje pro sociální chování a empatii. Že lidi, kteří jsou daleko víc ve stresu, jsou daleko víc jako náchylní k tomu někomu pomáhat. Což může být jakoby nějaký pozitivní dopad, který doposud jako nikdo nepopisoval. Samozřejmě takový to klasický dělení na pozitivní, negativní stres bylo. Ale tohle to, že vlastně zjistili, že to v lidech vyvolává, protože ono často ten stres je i pak způsobí to, že člověk se strašně zaměří jenom sám na sebe. Jasně, že jo, protože v tom stresu má problémy a zapomene trochu na to jakoby okolí. A když ten stres je po nějakou delší dobu a často ta cesta z něj ven je jako ten sebepřesah, jako jít a dělat něco pro druhý nebo najít nějaký smysl mimo sebe nebo ten, jak teďka často ta vaše generace mi přijde skvělá v tom, že je aktivní v těch jako celospolečenských tématech, tak jít do něčeho takového prostě, oprostit se od sebe a trochu jakoby dát i něco té společnosti, tak může pomoct. A právě ten stres může k tomu jakoby vlastně paradoxně pozitivně vést.
A na závěr, mohla byste nám dát tip na jeden konkrétní krok, jak se vyhnout tomu negativnímu stresu?
Jeden krok, jeden tip. Tak zkusím popřemýšlet, který mi přijde jako nejsilnější. Asi úplně nejsilnější, když pomenu všechny takový ty ohraní, co se říkají, je být v kontaktu sám se sebou, což zní taky jako hrozný kliše, ale znamená to vlastně jako hlídat ty signály od sebe, ať už z těla nebo z mysli, který jsou jako my sami sobě jsme největší jakoby barometr toho, jak nám je, co potřebujeme a říct si takovou tu klasickou otázku, co já teď zrovna v ten moment potřebuju. A to je často cesta k tomu, jako, co nám hrozně pomůže. Jo? A tu odpověď známe, akorát ji často nechcem slyšet nebo z nějakých důvodů nemáme. Takže jako být v kontaktu se sebou a být v přítomnosti. Protože často ten stres je tím, že buď myslíme na to, co bylo a bylo to blbý, nebo přemýšlíme o tom, co bude a máme z toho strach, ale být tady a teď a zažívat si úplně takový to, jako jak sedím, vnímat svoje tělo, napít se, cítit, jak to chutná, úplně takový to jako přesmyslit, který vlastně nám hrozně pomůžou se sklidnit a nějak jako mít větší nadhled na ty věci.
Tohle bylo dnešní Alter Eko. Mým hostem byla Nora Jakobová, školní psycholožka na gymnáziu Jana Palacha na Praze 1 a od mikrofonu se s váma loučí Aneta Šobová.
Alter Eko diskuse zaměřené na budoucnost vzdělávání a trhu práce se konají v rámci přípravy na letošní český Davos. Podrobnosti o dvoudenním diskuzním fóru na zámku Kinských najdete na stránkách altereko.info.